Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Я, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бастаған күндерің жемісті болсын, әрі табысты болсын деген ақ тілегім менен бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге отбасылық назар FM радио толқынында кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Яқын батыратын армандар, бүгін ұлы мейрам. Ұлы мейрам. Бүгін 9 мамыр 2018 жыл, Алматы уақыт сағат 9 сағат. 1 минут 12 секундты көрсетіп тұр. Міне, бүгінгі ұлы мейрамға арналған бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Өткені бүгін жеңіс күні. Ұлы отан соғысында жеңіске жеткен біздің еліміз, халқымыз бүгін осы мейрамды барша халық болып, бүгін ұлы мейрамды тойлап жатырмыз, мейрамдап жатырмыз. Сіздерді осы ұлы мейрамменен құттықтап, бүгінгі бағдарламамызды осы мейрамға бағыштасақ деген ниетпенен бастап жатырмыз. Бүгін осы жеңіс туралы, осы мейрам туралы біз көбірек жан-жақты талқылайтын боламыз. Осыдан 73 жыл бұрын жеңіске жеткен халқымыз, еліміз, жұртымызға үлкен қуаныш болған осы мейрам туралы біз бүгін көбірек мәліметтер береміз, қызықты да деректер береміз. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Егер құттықтаймын десеңіздер, егер бір-бірлеріңізді осы ұлы мейраммен құттықтаймын десеңіздер, мархабат, бүгін мүмкіншіліктеріңіз бар. Қазір біз бір сағат көлемінде сіздермен тікелей эфирде боламыз. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болғаны, яғни 8-707-724-30 телефон нөмірі қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Батырдармандар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, яғни WhatsApp желісі арқылы осы нөмірге, немесе қоңырау шалыңыздар. Біз әдеттегідей қазір жақсы бір әнменен бастаймыз, содан кейін ары қарай міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ерболат Құдайберген, мен қазақпын ән. Тамашалайық.
Айта бергім келеді, айта бергім.
Бұл күн десің мен қазақтың.
бар, жиын бар.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Я бүгін 9 мамыр 2018 жыл сіздермен бірге қазір таңсәрі бағдарламасы басталды. Я бүгін мейрам, ұлы мейрам деп жатырмыз. Бүгінгі ұлы мейрам күні, бүгінгі ауа райы болжамы қандай болады екен сіздерді осымен таныстыра кетейін. Бүгін 9 мамыр 2018 жылы Алматыда біздің сүйікті қаламызда бүгін плюс 23 градусты көрсетеді екен күндіз, яғни қазір плюс 17 градус осы бүгінгі таңда, ал күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада күндіз плюс 12 градусты көрсетеді делінген, және қазіргі таңда плюс 6 градусты көрсетіп тұр. Бұл жерде де күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне осы бүгінгі күннің күн болжам, ауарай болжам осындай болды бүгінгі 9 мамыр күнде арналған. Батыр нұрмандар, я, мейрам жалғасып жатыр, мейрам басталды десек те болады, яғни жалғасып жатыр десек те болады. Я, біз бірнеше күннен бері біздің елімізде осы демалыс күндері бірнеше күнге созылып, сондай қазір ерекше уақыт сәттерді өткізіп жатырмыз. Сонымен қатар бүгін ұлы мейрамның бірінші күні міне басталып кетті. Жеңіс туралы бірер мәліметтер бере кетуіме болады. Әрине, оның тарихына кішкене тоқталып кетеріміз. Я, сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, жеңіс күні бұл Қазақстанда мамырдың 9 күні аталып өтіледі. Яғни 41 және 45 жылдар аралығындағы Ұлы Отан соғысына 31 миллион адам, соның ішінде 1,5 миллион қазақстандықтар қатысқан екен. Бұл республика халқының 18 бен 50 жас аралығындағы ересектердің 70% болған екен. Ұрыстардың алғы шебінде Қазақстаннан жіберілген 23 бірлестік, 50 шақты полктер мен батальондар шайқасты. Қазақстандықтар Мәскеу мен Ленинградты жанын қия қорғап, Украина мен Беларусьті, Балтық маңы мен Молдованы азат етуге атсалысты. Берлин шабуылына қатысты. Ондаған мың қазақстандықтар ерен еңбегі мен ерліктері үшін марапатталса, 500-ден астам адам Кеңес одағының батыры атанды. 4 адам бұл атаққа 2 мәрте ие болды. 142 адам даңқ орденінің толық жинағының иегері атанды дейді. Я, 9 мамыр ұлы жеңіс күні. Осыдан 73 жыл бұрын бұл күні адамзат тарихындағы ең сұрапыл жойқын соғыс, Ұлы Отан соғысы аяқталды. Екінші дүниежүзілік соғыс біз үшін Ұлы Отан соғысына 6 материктің, сол кездегі әлемнің дербес 60-тан астам елі қатысқан болатын дейді. Айбынды білек жеңістеріне сенімді ыстық жүректерімен, қайрат күштерімен кешегі жігіттер бүгінгі өнегел аталарымыздың арқасында 1945 жылдың 9 мамыр күні ұлы мейрам жаудың жеңіліп, соғысты жеңіспен аяқтады. Я, бүгінде жеңіс күні мерекесі адамдардың ұлтына, дініне, тіліне және мәдениетіне қарамастан ортақ қуаныш күні. Бұл қастерлі мейрамның және мағынасы өте мағынасы уақыт өткен сайын еш өшпек емес, себебі оның құндылығы ғасырлар бойы жаңа жас буын ұрпаққа өсиет боларлық жақсылық жеңген ұлы күн. Ендіше бейбіт көк аспанды кейінгі ұрпақ үшін киелі болсын деп қан майданға аттанған жауынгерлер аталарымызға кезек беруімізге тиіспіз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, я, бүгін осы міне біздің Ұлы Отан соғысындағы жеңіске жеткен күнімізді ерекше мейрамдап, ерекше құрметтеп жатқан сәтіміз бар. Егер хабарласып құттықтаулар жолдаймын десеңіздер, біздің осы тікелей эфирге хабарласыңыздар. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болғаны 877-724-30, немесе WhatsApp желісі арқылы өз пікіріңізді, сұрақтарыңызды, құттықтауларыңызды жазба күйінде қалдыруға да мүмкіншіліктеріңіз бар. Қазір тағы да бір жақсы әнменен жалғастырып алайық. Тыңдармандар, жалғастырамыз. Міне, бүгінгі жеңіс күніне байланысты бағдарламамыз жалғасуда. Мына Ұлы Отан соғысы туралы бір тарихи мәліметтерді бере кеткім келеді сіздерге. 30-шы жылдардағы әлемдік дағдарыс көптеген мемлекеттердің экономикалық, әлеуметтік және халықаралық қатынастарын шиеленістірді. Бұл жағдай әлемдік билікке талпынған күштердің пайда болуына жол ашты. Осындай күштердің ішіндегі ең қауіптісі Германияда орнаған фашистік тәртіп еді. Батыс мемлекеттері тарапынан ұйымдастырған қарсылықтың болмауы фашистік агрессияның күшеюіне жол ашты. 1937 жылы фашистік мемлекеттер Германия мен Италияның милитаристік Жапония мен әскери саяси одақ құруы екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына алып келді дейді. Екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы Германияның Польшаны жаулап алуымен басталды. Англия мен Франция Германияға соғыс жариялағанымен батыс майданда белсенді іс-қимыл танытпады. Бұл жағдайды Германия өз мүддесіне пайдаланып 1940 жылы Дания, Норвегия, Нидерландия, Люксембург мемлекеттерін еш қарсылықсыз жаулап алды. Бельгияны жеңгеннен кейін негізгі күштер талқандалды. Нәтижесінде Франция Германиямен бейбіт келісімге қол қойса, Англия ақштан көмек сұрауға мәжбүр болды. Сонымен Батыс Еуропадағы әскери іс-қимылды аяқтаған фашистік Германия кеңестер одағын басып алуға дайындықты бастайды. КСРО-ға қарсы соғыс жоспары Барбаросса деген атпен белгілі. Барбаросса жоспары 4 әскери топтың келісілген іс-қимылына негізделді. Финляндия фельдмаршалы Маннингейм мен генерал фон Дитла басқарған Финляндия тобы Мурманск, Беломорск, Ладогога бағытталды. Солтүстік тобына басқарған генерал фельдмаршал фон Леп Ленинградты басып алу жүктелді. Генерал фельдмаршал Бок басқарған ең күшті орталық тобы Москваға бағытталды. Генерал фельдмаршал фонд Ронштейн бастаған оңтүстік тобы Украинаны басып алуға тиіс болды. Фашистік Германияның кеңестер одағын жаулап алу жоспарында Қазақстанға үлкен мән берілген. Осы мақсатпен Атлантикадан Сибирьге дейін біртұтас Германия этнотерриториялық кеңістігін құру көзделген екен. Бұл территорияны славян халықтарынан тазарту және түрік-моңғол халықтарын жою көзделді дейді. Сонымен қатар фашистік Германияға қызмет ететін Қарағанды, Новосибирск, Кузнецк индустриалды облыстарын құру жоспарланған екен. 1941 жылдың 22 маусымында фашистік Германия әскери кеңес одағына тұтқиылдан соғыс жарияламастан басып кірді. Кеңес халқының ұлы отан соғысы, яғни отан шетел басқыншыларынан азат ету соғысы басталды. Кеңестік әскери күш бейбіт уақыт жоспарына сай орналасқандықтан соғыс қимылдары басталған территорияға тартылуы барысында жау соғыстың алғашқы 5 айында мемлекеттің 5% халқы тұратын аудандарын жаулап алды дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің тарихи деректеріміз. Осы ұлы отан соғысының қалай басталғаны туралы кішкене бірер мәлімет бере кеткенім, кеткім келгені. Ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір бір әлмен жалғастырып алайық, одан кейін осы ұлы отан соғысы туралы қызықты мәліметтерді, тартымды материалдарды және сонымен қатар жағымды жаңалықтарымызбен де бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әнге кезек беріп алайық.
Жабығып қалғанында, таусылып талғамында, арылып ауыр мұңна, бір сәтке алдануға, қасыңда бір болады. Шабанда жаяу қалсаң, аямасын кел атын. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін. Не көрсең бір көретін, бір досың керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда. Қасыңда бір болатын, жасысаң сұңғаның, жаяу қалсаң аямасын кер атын көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досың керек екен көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досың керек екен шаттығың кернегенде елге дес бермегенде шарықтап сөйлегенде қолымды сермегенде қасыңда бір боладың жазы заңсын қаладың жапанда жаяу қалсаң
қымбатты тыңдармандар, бір дос керек екен атты әнімен Айқын Төлепберген әншілеріңіз болатын. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қайырлы таң дейміз қайтадан осы біздің жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. 877-724-30 телефон нөмірі қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Енді сіздерді қазір қымбатты тыңдармандар осы жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп алсам. Бейтаныс әйелдің жағдайына алаңдаған Сәкен Майғазиев жұрттың жүрегін елжіретті. Әнші Сәкен науқастанып қалған әйелдің жағдайын білу үшін Қазығұрт аудандағы Шарапхана ауылына арнайы ат басын бұрған. Әншінің келгенін көрген әйел қатты қуанып қалған екен деп хабарлайды stan.kz. Сәкен Майғазиевтің айтуынша, ол Гүлбаршын Сәкен қызы есімді әйелдің үйіне барып, жағдайын білгеннен кейін науқас әйел жан сақтау бөліміне түсіп қалыпты. Екі күн бұрынғы Қазығұртқа сапарымда Гүлбаршын деген бейтаныс қарындасыма арнайы барып, Шарапхана елді мекеніне ат басын бұрып, қалын сұрап шыққан ем. Төсек тартып жатқан қыз басын көтеріп суретке түсіп, көңілі көтеріліп қалып еді. Мен кеткен соң тағы жан сақтау бөліміне түсіп қалыпты. Гүлбаршын Сәкен қызына дұға жасап қойыңыздаршы деп жазды әнші Инстаграм желісіндегі парақшасында. Өз кезегінде желі қолданушылары Сәкеннің әрекетіне тәнті болып, Гүлбаршынның сауығып кетуін тілеп жатты. Енді тағы да бір жағымды жаңалығымызбен бөлісе кетейін. Бұл Айдана Меденова Кореяда жүлдеге ие болды. Әнші Айдана Face of Asia 2018 фестиваліне қатысу үшін 30 Кореяға барған. Ол Корея халқына өнерімен тәнті етіп, жүлдеге ие болды деп хабарлайды stan.kz. Бұл туралы әншінің күйеуі әрі продюсер Әлішер Нұржанов Instagram парақшасында хабарлады. Менің әйелім сұлу әрі дарынды, жалғыз әрі қайталанбайтын адам. Сені құттықтаймын деп жазды Әлішер Нұржанов. Десе де әншінің қандай жүлде алғаны белгісіз. Бұған дейін Меденова аталған өнер кешіне өзін арнайы шақырған айтқан еді. Сондай ақ Меденова Сеулде өзін модель ретінде көрсетіп, Азияда модельдерінің сыйлығы 2018 жобасының қызыл кілемі мен фотоқабырғасын таныстырған. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары легі осындай болды. Біз қазір бір әнге кезек берейік, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Төреғали, Төреәлі және Фарида. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Я қазір осы бүгінгі жеңіске сай, яғни Ұлы Отан соғысы туралы бір қызықты деректерді беріп кеткім келеді. Я, бұл біреу білер, біреу білмес, яғни осы туралы қызықты деректерді назарларыңызға ұсынамын. Бірінші, Гитлер Сталиннен гөрі кеңестік әйгілі диктор Левитанды сұмдық жек көрген екен. Тіпті оның басынан кесіп әкелген солдатқа арнайы марапат пен 250 мың марка сыйақы жариялаған екен. Гитлер оны кеңес одағын жаулап алған кезде бірден ату жазасына бұйырылатын адам ретінде тізіміне бірінші етіп жазған екен. Бірақ Гитлердің бұл арманы орындалмай, Левитанға Германияның тізе бүккені мен жеңіс күнін радио арқылы жариялау бақыты бұйырды. Одан кейін Сталинге кеңестік көлік құрастырушылар Родина көлігін таныстырады. Қолбасшыға көліктің өзі ұнағанымен оның атауы ұнамайды екен. Сталиннің ойынша Родина атауы бар зат ешқашан сатылмауы тиіс болған. Сондықтан көлікке Победа деген ат берген екен. Аталған көліктің кеңес халқына 50 жылдан астам қызмет етті. Тағы да бір қызықты дерек, бұл Ұлы Отан соғысы әйгілі тарихи қолбасшы Әмір Темірдің қабірін қазғаннан кейін бір күннен соң басталды. Қолбасшының қабірін қазатын кезде дүние сенімдегі адамдар ғалымдарға қабірді қазбауын өтінген. Егер оны жасқасса, соғыс басталуы мүмкін екен деп ескерткен. Ғалымдар бұл сөзге иланбай 1941 жылы 21 маусымда қабірді қазады. Арада бір тәулік өтпей жатып, Ұлы Отан соғысы басталады екен. Басталған екен. Міне қызық, тағы да бір қызықты мәлімет. Бұл соғыс туралы әндердің қатарында көп айтылатын атақты Смуглянка Молдаванка әні 1940 жылы жазылған болатын. Ән 1944 жылы бүкіл одақтық патриоттық әндердің қатарында айтылды. Бірақ кеңес билігі бұл әннің таралуына белгісіз себептермен тыйым салды. Тек 1974 жылы түсірілген «Бой идут одни старики» фильмінде айтуға рұқсат етілді. 30 жыл бойы бұл әнге неге сонша тыйым салынғаны әлі күнге дейін
құпия болып келеді. Қазіргі кезде кез келген жеңіс күні мейрамдар бұл әнсіз өтпейтіні шындық. Одан кейін тағы да бір қызықты мәлімет. Бұл Мәскеуді жаулап алмақ болған немістер кеңестік ғалымдарды ақымақ санаған. Себебі кеңестік ғалымдар жасаған Мәскеу қаласының картасынан Кремльді іздеген немістер оны картадан тапқанымен шынайы өмірде таба алмады. Әсіресе немістің бомбалаушы ұшақтарының ұшқыштары Мәскеуді бомбалаған кезде Кремльді таппай әуреге түскен. Тіпті оның бар екенін сенімсіздік танытқан. Қаланың төбесінен қанша барлау жұмыстарын жүргізсе де Кремльді таба алмайды. Кейіннен белгілі болғандай, кеңес үкіметі жаудан қорғану үшін Кремльдің күмбездерін қара түске бояп, оның мұнараларын өртенген кейіптегі үйлер тәрізді етіп декорациялаған екен. Кремльге жақын барлық ғимараттар да бомбадан кейін ғимарат қалдықтар тәрізді түспен боялады. Осылайша кеңестік ғалымдар мен архитекторлар Кремльді сақтап қалған екен. Ұлы Отан соғысының тарихында екі Гитлер болды. Немістерге қарсы шыққан кеңестік бір солдаттың фамилиясы да Гитлер болатын. Кейін оның Гитлер деген фамилиясы Гитлев болып өзгертілген деген де қызықты дерек бар. Тағы да біреу назарларыңызға ұсына кетейін. Соғыс тарихында өз еркімен жалғыз өзі немістерге қарсы шайқасқан кеңестік жауынгер туралы көпшілік біле бермейді. Твер қаласын жаудан азаттауға аттанған жауынгердің бұл жоспары ротадағы өзге жауынгерлерге белгісіз еді. Жауынгердің аты жөні айтылмайды. Түн ортасында танкке отырып Твер қаласына аттанады. Түн ішінде фашистердің армиясын дүрліктірген жауынгерге қаладағы бүкіл неміс әскері қарсы шығады. Қалаға кеңес әскерлері басып кірді деп қорққан неміс әскерлерінің көбі қаладан қашып та үлгереді. Қалада жалғыз танкпен шайқас болып жатқанда көмекке келген кеңес әскерлері қаланың бір бөлігін азат етеді. Есімі аталмайтын бұл жауынгер осы ерлігі үшін генерал Коневтің қолынан Қызыл Жұлдыз орденін алған екен. Тағы да бір қызықты мәлімет. Бұл Ұлы Отан соғыс кезінде кеңестік 667 баланы құтқарып қалған кісінің есімін айтуға тыйымды салған ерлік жасаушының өзі. Ол бұл ісін азаматтық борышын ретінде санайды. Және бұл іске бола марапатталуға тиіс емеспін деген екен. Ең соңындағы бұл қызықты деректің бірі. Берлин қаласына тасталған алғашқы бомбадан адамдар зардап шекпеген екен. Бомба зопар үстіне түсіп, тек бір піл ғана мерт болған екен. Өте қызық екен. Міне, қымбаттар тыңдармандар, осындай қызықты деректерді жинаған, дайындаған бұл Нұрсерік Жолбарыс азамат екен. Шын мәнінде де өте қызықты деректер екен. Біреу білер, біреу білмес деген үмітпен сіздерге назарларыңызға ұсындым. Енді қазір ары қарай бір әнменен бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрген шақта қол созып ертеңіме өткен күндер айналдау ертегіге қайран уақыт тоқтаусыз дем бересің өмір атты кеменің желкеніне өмірдің өткеніне қона алмайсың жанын кешкен көздер қайда тоғысса күлімдескен
Шахизада әншілеріміздің орындаған қайран уақыт әні болатын батырлар мен дар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бауыржан Момышұлы атамызды білмейтін қазақ жоқ шығар. Иә, осы кісіміздің кезінде атамыздың айтып кеткен нақыл сөздері естеріңізге бірер сәт салғым келеді. Иә, назарларыңызға ұсынамын. Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу, сатқындықтың белгісі деген екен. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп кеткен қызмет еткін. Отан үшін отқа түс күймейсің. Опасыз да отан жоқ. Елсіз ер болмайды, жұртсыз жігіт болмайды деген екен. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың оны шып өлген артық деген екен атамыз. Ерлік табиғат сый емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдында қасиетті парызыңды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезіммен жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп қатерге бастыруға мәжбүр етудің нәтижесі деген екен. Ары қарай оқитын болсам, ана үшін аянба, ант ұрады. Бала үшін аянба, бетін күйеді. Ел үшін аянба, ерлігіңе сын. Жұрт үшін аянба, жігіттігіңе сын деген екен. Қайратты әдісіңе жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Қырағының өзі де, көзі де батыр. Ел алдында езіліп, жұрт дегенде жұмылып қызмет ет. Жерге тер төгіп, халыққа қан төгіп қызмет еттеген екен. Сабырлық алдында дұшпан сасады, сабырсыздан береке қашады. Сын ерді шыңдайды, қорқақты қинайды дейді. Ежелден ел тілегі, ер тірегі, адал ұл ер боп туса, ел тірегі деген екен. Қорқаққа шөгіп өледі. Көп тұрған су сасиды, ойламаған ми сасиды деген екен. Теңсіз, тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық. Арпалысып жүріп алған абырой, өмірдің ең шырын рахаты. Өмір үшін өлгенше күрес деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай Бауыржан атамыздың бұдан да басқа айтқан нақыл сөздері өте көп, соның бірер үзіндісі болатын. Бұны мен masaget.kz сайтынан алған болатын. Енді бағдарламамызды қазір тағы бір әнге кезек беріп алайық, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, жігіттер тобын тыңдайық.
Көңілі бар қызғалдақтай ашылған Көріспесек сағыныштан жүдейтін Кім бар екен бала күнгі досына
Жан болса
Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық Адасақ та бірге жүріп адастық
Жан досым, үстем болсын мерейлім Әрқашан жеңісіңді көрейін Сырымыз да бітпесін, жырымыз да бітпесін Жырымызда бітпесін
жүк салды бәрімізді қиялдарға жұмсады
қатар ұшқан құсқақ садық әлде біз
қатар жанған екі шамға оқсады
жан досым үстем болсын
Жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл жігіттер тобының орындауындағы жан досым әні болатын. Қат жазыңыздар, хабарласыңдар, қоңырау шалыңыздар. Я 8777-724-30 телефон нөмірі қазір сіздер үшін батырмандар жұмыс істеп тұр. Хабарлассаңыздар болады. Я қазір Бауыржан атамыз туралы қазір ғана әңгіме бастап кеттік қой. Я оның осы нақыл сөздерімен, осы халыққа айтқан жақсы тәрбие сөздерімен қазір ғана естеріңізде болса бөлісіп кеткен болатын. Енді сол Бауыржан атамыз туралы бір қызықты бір деректерді беріп кеткім келеді. Я, назарларыңызға ұсынғым келеді. 90 айының 24-ті күні туған екен ол атамыз. Я, қыстың әбден қаһарына мініп тұрғатын шағында туған. Оның өміріне де аса ықпалы болған екен. Жайшылықта сабырлы, ал майданда аса қатал болған деседі. Бала кездегі лақабаты шаң тимес болған біреу білсе, біреу білмес деп деген екен. Алғашқы еңбек жолын ұстаздықпен бастаған екен. 1928 және 30 жылдары бастауыш мектепте сабақ берген екен. Әр саланың игеріп әкететін ерекше қабілетін арқасында Шымкент Өнеркәсіп банкінің экономисі болып та қызмет еткен. Қаржылық сауаты момышұлы әскери саланы да тастамай қатар алып жүрген екен. Одан кейін соғысқа дейінгі жылдары әскерде өнерімен талайды тәнті еткен. Ат үстінде қылыш пен ойын көрсетуде асқан ептілік танытып, Буденныйдың көзіне түскен екен. Ұлы Отан соғысына генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизиясының құрамында 1941 жылдың 42 айынан бастап қатысты. Енді Бауыржан атамыз Москва үшін шайқаста 207 рет ұрысқа кірген екен. Ал 1945 жылдың 16 қаңтарында Алматыға келген Бауыржанды Әуез, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, тағы басқа ғалымдар соғыс туралы әңгіме лекция өткізуге шақыртып, кездесу ұйымдастырады. Осы дәрістің стенограммасы кейін «Соғыс психологиясы» деген атпен кітап болып басылды. Қан құйлы соғыс уақытында дивизия басқарған екі қазақ болған. Біріншісі Бауыржан Момышұлы, екінші Әбілқайыр Баймолдин. Соғыстан кейін 1950 және 55 жылдары полковник шенімен Совет армиясы әскери академиясында сабақ береді. Совет одағының генералдар алдында дәріс оқыған асқан стратег кешіңіздер психолог шешен тапқыр полковниктің кәсібилігін бірден мойындайды. Батыр ақын алаштың арысы Мағжанды өз көзімен көрдім деп осы кезде айтқан екен. Одан кейін Бауыржан Момышұлы 1968 жылы Фидель Кастроның шақыруымен Куба еліне барды. Кейін 1963 жылы тағы бірнеше мәрте шақыртуымен арнайы сапармен барып қайтты. Бір айта кетерлігі, Куба елінің саяси күрескері Фидель Кастро түрмеде жатқан кезінде Момышұлының кітаптарын оқып, көзқарастарын нығаюына ықпал еткен айтады. Елге оралған соң қорғаныс комиссариатында қазіргіше министрлік башлықтан ой болған. Алайда елдегі науқаншылықтық оған жол бермеді. Тіпті ректор Өмірбек Жолдасбеков Қазақ ұлттық мемлекетінің университетінің әскери кафедрасында жұмысқа алмақ болады. Алайда оған да қарсылық болған деседі. Кейін бірыңғай шығармашылыққа келді. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өміріндегі көрген білгендерін шығармаларына арқау етті. Енді тағы да бір қызықты деректің бірі бұл. Момышұлы өмірінде бірнеше рет үйленіп, шаңырақ көтерген. Алғашқы зайыбы Бибіжамал Мұхан қызынан Бақытжан есімді ұлы дүниеге келген. Ұлы да жазушылықпен айналысқан. Екінші әйелі Вера Строева Бауыржанның әдебиетке келуіне әсер еткен. Клавдия Коркина атты сыған қызымен бас құрап, одан Елена Бауыржан қызы деген перзент сүйген. тағы бір әйелі Бақыт Жамал Қалибек қызымен 13 жыл бірге болған екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл Бауыржан атамыз туралы бірер қызықты мәліметтер міне осындай болды. Енді қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз өз мәресіне де жетіп қалды. Бір сағат көлемінде уақыт міне көзді ашқанша өте шықты. Мен сіздермен қазір қоштасамын. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деген келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Тұрлан Қанат. Қазір осы бір табаша әге кезек беріп алайық.
Соқтанып тұрып жанарын
Субтитры сделал DimaTorzok.